Пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане кіраўніцтва сусветнага евангелічнага альянсу. Сустрэча прайшла сёння за закрытымі дзвярыма. У ёй прынялі ўдзел 4 прадстаўнікі гэтай міжнароднай пратэстанцкай арганізацыі. Дэлегацыя альянсу не першы раз знаходзілася ў Ватыкане. Францішак ужо сустракаўся з яго членамі 6 лістапада 2014 года. Тады ён казаў пра агульнасць веры і надзеі, пра хрост як неацэнны боскі дар, што яднае ўсіх хрысціян, а таксама пра важнасць супольнага хрысціянскага свечэння ў сучасным свеце. У рамках экуменічнага дыялогу паміж апостальскай сталіцай і сусветным евангелічным альянсам дзейнічае адмысловая тэалагічная камісія. Святы пасад у гэтай структуры прадстаўляе папская рада спрыяння хрысціянскаму адзінству. Сусветны евангелічны альянс – міжнародная арганізацыя з штаб-кватэрай у Нью-Йорку. Яна аб'ядноўвае нацыянальныя евангелічныя саюзы цэрква ў 129 краін свету. Структура была заснавана ў 1846 годзе ў Лондоне. Яе сучасная назва была зацверджана ў 2011 годзе на 11-й генеральнай асамблеі арганізацыі.